Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri raýatlaryň şahsy awtulaw bilen bagly gadançlygyň ýene birini güýje girdiler. Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri käbir awtulawlary saklap, sürüjilere döwlet belgisi de kilýän çarçuwanyň gara reňkde bolmagynyň gadagyndygyna ýerler. Polisiýa işgärleri bu çäreleri şu hepdäniň başynda giriştiler. Şondan bäri olar sürüjileri saklap, gara reňkde nomer da kilýän ramka ulanmak gadagyn diýerler. Ýöne bu baradaky resmi karary buyruğu görkezmeýärler diýip Adatlyk radiosynyň paýtagtda habarçysy 20-nji aprelde aýtdy. Uluglar zawoddan çykarylanda onuň çarçuwasy gara reňkde bolsa-da tapawudy ýok. Polisiýa işgärleri bu gadagançylygyň ähli uluglara degişlidigine diýerler we sürüjilere jerime ýazýarlar ýa-da olardan şol möçürdäki serişlerini para hökmünde özlerini bermeli talap ediyerler. Yokorsunda gözökçülük kameraları yerleştirilen şehrin merkezi köçörlerindeki polisi işyerleri paranı gizliğinde görünüşte almağa çalışyarlar deyip habarçı belledi. Sürücülerin köpüsü yol polisiyasına para bermeli makul hasaplayarlar. Olur bunun sebebini cerimeni tölümek ve sürücülük şahadat namasını izine almak prosesinin en çime sağıda çekeyen devlen düşündürüyerler.
Jerimeni tölemek üçin şäheriň çetine çogonu ýaşaýyş toplumyna gitmeli we polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň bu ýerdäki edarasyna barmaly. Bu ýerde jerime tölemäge gelen raýatlary kabul edýän diňe 3 sany äpişge işleýär. Türüjüler bir näçe sagat garaşyp jerimeni töleýärler. Bu proses adyndan ýarym günüň alýar.
Dip aşavatlı sürücü anonimlik şertinde habarçıymıza aytdı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar varı da aşavadın yol politiyasından komentari alıp bilmedi. 18. aprelde Qarışsız Neşir Türkmen News aşavatta avtolo sürücülerine plastik çarçuvaları ulanmağın qadağın edilendiğini habar verdi. Şonda Neşir sürücülere 50 manat cerime salınyandığını ve uloğların politiyanın avtodurologosuna alınıp gidilyandığını hem aytdı. Avtologlar avtodurologa eltilerine son olorun plastik çarçuvaları sökülüp ayrılýar. Yol polisiýasynyň işgärleri öz hereketlerini bu bölüň döwlet belgisiniň käbir bölüklerini ýapýandygy bilen düşündirýärler diýilip neşiriň maglumatynda bellenilýär. Soňky 10 ýyllygyň dowamında türkmen häkimetleri raýatlaryň şahsy uluglarynyň daşky keşbi, döwlet belgisi, öndürilen senese, ýurda goý berilýän awtolo brendleri bilen bagly çäklendirmeleriň ençemesini güýje girdiler. Ýurtda Susanda Aşgabatda hususi eýçilikdäki uluglaryň gara we garamtyl reňklerde bolmagy gadagyn edilip, olaryň ak, çal ýa-da açyk reňklere boýulmalydygy barada talap bu çäklendirmeleriň iň esaslarynyň biridir. Çäklendirmeleriň käbiri dilden käbiride resmi karar esasında ýola goýuldy. Geçen hepde Balkan welaýatynda habarçymyz Sewit häkimetleriniň 2000-nji ýyldan öň öndürilen ýeňil awtologlaryň tehniki gurutluk gözegçiliginden geçirilmegine ruhsat bermeyendigini habar berdi. Şonda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň awtologlaryň tehniki ýagdaýyny anyklaýşy we hasaba alyş edarasynyň bir näçe işgäri häkimetleriň bu çäreniň esasında sewiti köni uluglardan ara salmagy maksat edinýändigini aýtdy. Häkimetler bu çäklendirmäni ilkinji gezek geçen ýylyň noýabrynda Aşgabatda güýje girdipdiler. Şonda Aşgabatyň awtolog bazarynda 2000-nji we 2001-nji ýyllardan aňyrda öndürilen awtologlaryň sany hem köpelipdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi raýatlaryň şahsy uluglaryna degişli gadagançlyklar we olaryň sebäpleri barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Bu ýagdaýlar barada döwlet medeniýetinde hem hiç ýyly maglumat berilmeýär.